Մարիոր եթերում է ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այժմի գլխավոր թեմաներն են. 88-ի երկրաշարժից շուրջ 20 տարի անց միայն Գյումրիում ավելի քան 700 ընտանիք դեռ բնակարանի է սպասում.
Կոնկրետ տնակների վերաբերյալ ես այսպայն ժամկետներով չեմ պատասխանում, բայց միանշանակ Գյումրիում կյանքի որակը փոխվել է։
Փորձագետները զգուշացնում են, նույն ուժգնությամբ երկրաշարժին Երևանի բնակվոնդի 40%-ը չի դիմանա։ Թեժ քննարկումներ խորհրդարանում ընտանեկան բռնության դեմ օրինագծի շուրջ։
Ինչպես եք դες թույլ տալիս այս դահլիճում կանանց արժանապատվությունը վիրավորող արտահայտություններով հանդես գալ։
Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք, վարչապետ Նաթանյահուն ողջունում է մահմեդական աշխարհը զգուշացնում։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշումը դժոխքի դռներ կբացի տարածաշրջանում։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ժամանակն է պաշտոնապես ճանաչել Երուսաղեմը, որպես Իսրայելի մայրաքաղաք, երեկոյան հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, հանձնարարելով Պետ Դեպարտամենտին սկսել ամերիկյան դեսպանատունը Թելավիվից Երուսաղեմ տեղափոխելու նախապատրաստական աշխատանքները։ Սա հիշեցնենք, Թրամփի նախընտրական խոստումներից էր, 50 տարի առաջ Իսրայելը բռնակցել է Երուսաղեմը և այն հռչակել մայրաքաղաք, ինչը միջազգային հանրությունը հրաժարվում է ընդունել մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյանը Ռովի գնահատման Էդվարդ Նալբանդյանի հետ Վիեննայում 3 տեղի ունեցած հանդիպումն անցել է դրական եւ կառուցողական։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը Հիքմետ Հաջիևի խոսքերով։ Բանակցությունների ընթացքում կայացել են ինտենսիվ եւ կոնկրետ քննարկումներ։ Նախարարները պայմանավորվել են հանդիպել նաեւ հունվարի կեսերին։ Պաշտոնական այցով Հունաստան է ժամանել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողան, այցը համարվում է պատմական, վերջին 65 տարվա ընթացքում առաջին անգամ է Թուրքիայի ղեկավարը ժամանում հարևան երկիր, որի հետ չնայած ՆԱՏՕ-ի կազմում դաշնակցային հարաբերություններին մի շարք չլուծված հարցեր կան։ Թուրքիև հույն առաջնորդները քննարկել են միգրացիոն ճգնաժամը, երկկողմ հարաբերությունների անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքի քաղաքային խորհուրդը քննարկում է Ռուսաստանի դեսպանատան հանդիպակաց հրապարակը, ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ 2 տարի առաջ Մոսկվայում սպանված Բորիս Նեմցովի անունով կոչելու մասին օրինագիծը, որը քվեարկման կդրվի Չիկա երկու շաբաթվա ընթացքում եւ հանվահավանության արժանանալու դեպքում արդեն փետրվարին Վաշինգտոնը Նեմցովի անունով հրապարակ կունենա պաշտոնական Մոսկվան, կոշտ քննադատության է ենթարկել նախաձեռնությունը։ Ուզբեկստանի նախագահ Շավկատ Միրզիոևը երկրի պատմության մեջ առաջին անգամ համաներման մասին հրամանագիր է ստորագրել, որը տարածվում է 2700 անձի վրա, մասնավորապես 950 հոգի ազատ կարձակվեն բանտերից։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ 88-ի ավերիչ երկրաշարժից շուրջ 20 տարի անց այսօր վարչապետն այցելել է Գյումրի, հավաստիացնելով, թե հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքում կյանքը շուտով էականորեն փոխվելու ու բարելավելու է։ Գյումրեցիներն արձագանքել են, հոգնել են խոստումներից, որոնց համաձայն երկրաշարժի հետքերը պետք է վաղուց արդեն վերացած լինեին, իսկ իրականում միայն Գյումրիում շուրջ 2400 ընտանիք դեռ ժամանակավոր տնակում է ապրում։ Հաղորդում է տեղի մեր թղթակից Սատանիկ Կաղզվանցյանը։
Երկրաշարժի ծայրի հուշարձանի մոտ առավոտից արդեն ծաղկեպսակներ էին դրված նախագահի, երկրորդ նախագահի, վարչապետի, պատգամավորների ու տարբեր կառույցների անուններից։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը կառավարության նիստը հետացկել ու Գյումրի էր եկել ժամը 11:41-ին, ճիշտ այն պահին, երբ տեղի էր ունեցել 88-ի աղետալի երկրաշարժը։ Շիրակի թեմի առաջնորդը հոգեհանգստյան կարգ մատուցեց իր հիշատակի երկրաշարժի զոհերի։ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանը իր խոսքում դիմելով բոլորին ասաց, որ հաջորդ տարի երկրաշարժի 30-րդ տարելիցին ի վերջո պետք է փակել աղետի գոտու էջը։
30 ամյակը փակենք վերջնականապես մոռացած աղետի հետևանքները։ Եվ 30 ամյակը դառնա նոր սկիզբ։ Հիշենք մեր ներդրեցյալներին, որոնք չպետք է մոռանանք երբեք, բայց նայենք մեր ադրողներին, որովհետև արդեն կա մի նոր սերունդ, որը միայն երկրաշարժը հիշում է մեր աչքերի մեջ նայելով։
Եվ տա Աստված, որ իրենք ստեղծեն այն նոր Հայաստանը ու նոր Գյումրին, որը չի տեսնի ողբերգություն, չի ունենա զոհ։
Կառավարությունը երկրաշարժի ծանոթևան ընտանիքների նկատմամբ իր պարտավորությունն ավարտված է համարում, մատնանշելով, որ 29 տարվա ընթացքում ավելի շատ բնակարան է կառուցվել, քան քանդվել է երկրաշարժին, սակայն անոթևանների հերթացուցակում դեռ 708 ընտանիք կա, օրինակ սեփական տուն կորցրած ընտանիքներ, որոնց փոխհատուցման հարցը օրակարգում չէ։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանին մի երիտասարդ մոտեցավ զոհված ազատամարտիկի որդի ու հենց առաջին ձեռքից փորձեց ստանալ հարցի պատասխանը, թե ինչու կառավարությունը մինչև հիմա իրենց բնակարանով չի ապահովել։
Ես 27 տարեկան եմ և հայրս 93 թվականի, որ զոհվել է, 3 տարեկան եմ եղել։ Հիմա որ բնակարանը տալիս են, ինչ չեն հաշվում որպես զոհված ընտանիք, ասելով օրենքի 34 հոդվածն են մեջբերում, որ մինչև 23 տարեկան ընտանիքի անդամ։ Իսկ այդ օրենքը ուժի մեջ է մտել 98 թվականի հոկտեմբերի 27-ին։ Հարցս հետևյալն է. 20 տարի ուր էր կառավարությունը կամ պաշտպանության նախարարությունը, որ ես անօտևան լինելով 27 տարի, ես ոչինչ չեմ ստացել եւ հիմա է պատճառաբանում եմ, որ արդեն 27-ը ես մեղավոր եմ, որ 20 տարի մեծացել եմ։
Ձեր տվեք ձեզ պաշտպանության նախարարությունը կպատասխանի։
Ես դիմեմ։
Հիմա, հենց հիմա, եթե պատրաստեք, նյութերը տվեք։
Կարեն Կարապետյանը հակերճ պատասխանեց նաև լրագրողների հարցերին Գյումրին տնակներից ազատելու աշխատատեղերի աղքատության կրճատման վերաբերյալ։
Մենք ունենք համալիր ծրագիր, կոնկրետ տնակների վերաբերյալ ես այս պահին ժամկետներով չեմ պատասխանի, բայց միանշանակ Գյումրիում կյանքի որակը փոխվել է, թույլ կտաք մենք գնանք։
Գյումրիում տեղի ուժերով տնակների հաշվառում է իրականացվել։ Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամը 1:1 հաշվառել է տնակների թիվը, թե դրանցից որն է բնակեցված, որը ոչ։ Ըստ այդ Գյումրիում ժամանակավոր կացարաններում դեռ 2399 ընտանիք է ապրում։
Վարչապետի այցի և գյումրեցների արձագանքի մասին ավելի մանրամասն մեր հաջորդ եթերաժամին։ Մինչ այդ փորձագետներին լսենք։ Տարիներ առաջ ճապոնացի մասնագետների հետարված հետազոտության համաձայն, եթե Երևանում 88 երկրաշարժի ուժգնությամբ նոր աղետ լինի, բնակվոնտի շուրջ 40%-ը կփլուզվի։ Անկախ մասնագետները պնդում են, խորհրդային տարիներին կառուցված շենքերն այսօրվա պահանջներին չեն համապատասխանում։ Մյուս կողմից նորակառույցների անվտանգությունն էլ է կասկածներ հարուցում։ Սակայն կառավարության գերակայությունների շարքում շենքերի ամրակայման հարց դեռևս չկա, պատմում է Անուշ Մուրադյանը։
Եթե սպիտակի ուժգնությամբ երկրաշարժ կրկնվի Երևանում, ապա բնակվոնդի 40%-ը կփլուզվի, իսկ եթե երկրաշարժը լինի գիշերով, զոհերի թիվը կհասնի 110 հազարի։ Այս կանխատեսումները դեռ 2010 թվականին պետությունն արել է ճապոնական ջայկա կազմակերպության հետ համատեղ, բայց մինչև դա էլ մասնագետները հստակ գիտեին, խորհրդային տարիներին կառուցված բազմաբնակարանները չեն համապատասխանում ներկայումս գործող սեյսմիկ անվտանգության պահանջներին։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ ծառայության մասնագետ Խլղաթյանի խոսքով, գնահատման համար մայրաքաղաքը բաժանվել է 3 տարբեր գրունտներից կազմված հատվածի, որից ամենառիսկայինը արիացիա կոչվող տարածքում է։
Ուժեղ գրունտներ կամ մենք ասում ենք ժայռային գրունտներ, ուրեմն Նորքի զանգվածի մասում է, մոտավորապես երկրորդ կարգի գրունտներ քաղաքի կենտրոնական մասն է, եւ երրորդ կարգի գրունտներ, որը մտնում է արիացիայի տարած դեպի ներքև։ Ուրեմն երրորդ կարգի գրունտների վրա կառուցված ճկուն տիպի շենքերը կարող են երկրաշարժի ժամանակ ենթարկվել ռեզոնանսի եւ ավելի մեծ վնասվածքներ ստանալ։ Այս տարաբաժանումով երևի թե ենթադրվել է, որ 20%-ը նման տիպի գրունտներում կառուցված ճկուն շենքերը 20%-ը միայն կարող է դիմակայել երկրաշարժը։
7 որոշ դեպքերում էլ 8 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժին դիմակայելու հաշվարկով կառուցված մայրաքաղաքի շենքերը սեյսմակայուն դարձնելու համար կպահանջվի մոտ 12-ից 15 միլիարդ դոլար, ասում է քաղաքաշինության կոմիտեի ներկայացուցիչը։ Նկատենք, որ բազմաբնակարան շենքերի միայն 40%-ն է Երևանում, իսկ ամբողջ հանրապետության համար այս թիվը կրկնապատկվում է անգամ երապատկվում։
Մոտավորապես 32-ից 35 միլիարդ դոլարի ներդրում պետք է արվի ներկայիս սեյսմիկ վտանգի պահանջներին համապատասխանելու։ Այդ հաշվել ենք, որ այսքան շենք կա բազմաբնակարան, ասենք բազմաբնակարան շենքերի ուժեղացման քառակուսի մետրը 140-ից 180 հազար դրամ, այտենց հաշվարկել ենք։
Պետական պաշտոնյայից հետաքրքրվում ենք, կա արդյոք նման տեսլական ու երբ այն կյանքի կկոչվի։ Ալեքսանդր Մովսիսյանն էլ թե կառավարությունն իր եղած գումարներն առայժմ ուղղել է աղետի գոտու վերականգնման ու դպրոցաշինությանը։
տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ այսօր կրկին թեժ քննարկումներ էին ընտանեկան բռնության դեմ օրինագծի շուրջ։ Փաստաթղթի հեղինակները շարունակում են հավաստիացնել, իրենց նպատակն է պաշտպանել ընտանիքն ու համերաշխությանը նպաստել։ Ընդդիմախոսներին, սակայն, դուր չի գալիս, որ օրինագծով լայն լիազորություններ են տրվում հասարակական կազմակերպություններին ու իրավապահ մարմիններին։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Այսօր ավարտվեց ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին օրենքն առաջին ընթերցմամբ ընդունելու շուրջ բուռն քննարկումները։ Պատգամավորներին մտահոգող հարցերին պատասխանող արդարադատության փոխնախարար Վիգեն Քոչարյանը վստահեցրեց, օրենքի նպատակը ընտանիքի պաշտպանությունն է, ընտանիքում բռնության կանխարգելումն ու բռնության ենթարկվածների անվտանգության ապահովումն ու պաշտպանությունը։ Սակայն Իշխող Հանրապետականի պատգամավոր Հայկ Բաբուխանյանին դուրս չէր եկել օրենքում տեղ գտած այն դրույթը, համաձայն որի հասարակական կազմակերպություններին մեծ դերակատարություն է տրվում ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության գործում։ Ինչպես պետք է մի հասարակական կազմակերպություն մտնի ընտանիք և սկսի պետության ֆունկցիաներ իրականացնել, հարցրեց Հայկ Բաբուխանյանը, հիշելով ուկրաինական հանրահայտ ՖՄ կազմակերպության կանանց, ովքեր բողոքի ակցիաների ժամանակ մերկացնում են իրենց կուրծքը։
ՖՄ կազմակերպությունը ուկրաինական են, որ աղջիկները դոշերը բացում են, իրենց ճղում են, չգիտեմ ինչ են անում, էդ էլա քաղաքացիական հասարակության ոմանց կարծիքով։ Եթե դրանց էլ մենք պետք է խառնենք մեր ընտանիքների գործին, ես ներողություն այդ քաղաքացիական հասարակություն տերմինը չեմ հասկանում։
Օրենքի ոչ մի դրույթ հնարավորություն չի ստեղծում որևէ հասարակական կազմակերպությանը որևէ ընտանիք, ինչպես դուք նշեցիք, ներխուժելու համար։
Իշխող Հանրապետական խմբակցության պատգամավորին դուրս չէր եկել նաև օրենքի այն դրույթը, ըստ որի ոստիկանը ենթադրության հիման վրա կարող է անհետաձգելի միջոցառումներ իրականացնել, եթե բռնության ենթարկված անձանց կյանքին և առողջությանը վտանգ է սպառնում։
Ոստիկանի ենթադրության հիման վրա մարդկանց կարելի է վտարել տնից 20 օրով հեռացնել և այլն։ Դուք պատկերացնում եք, որ դա ինչի կարող է վերացնել, այսինքն հնարավոր է տեսնում, որ ոստիկանը սխալ ենթադրի, որի արդյունքում իր ենթադրության պատճառով ընտանիքը քանդվի կամ մարդուն հեռացնի ընտանիքից, երեխային ընտանիքից դուրս անեն։
Ֆեմենի կանանց կողմից կուրծքը մերկացնելու վերաբերյալ Հայկ Բաբուխանյանի դիտարկումը դուրս չեկավ ընդդիմադիր ելքխմբակցության պատգամավոր Մանե Թանդիլյանին։
Պարոն Բաբուխանյան, ինչպես եք ձեզ թույլ տալիս այս դահլիճում կանանց արժանապատվությունը վիրավորող արտահայտություններով հանդես գալ, թեև սա է ձեր վերաբերմունքը կանանց և նրանց նկատմամբ բռնության։ Խնդրեմ ուշադիր լինել ձեր ընտրած արտահայտությունների նկատմամբ։
Հաղորդման այս հատվածում էլ միջազգային իրադարձությունների մասին լրահոսի թիվ 1 թեման Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունն է Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու վերաբերյալ։ Գերտերությունների և անգամ նահանգների մերձավոր դաշնակիցների արձագանքը մեղմ ասած բացասական է։ Մահմեդական աշխարհն էլ զգուշացնում է, Սպիտակ տան ղեկավարի այդ քայլը կարող է դժոխքի դռներ բացել առանց այդ էլ լարված տարածաշրջանում, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Չնայած միջազգային հանրության աննախադեպ ճնշմանը, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը որոշեց կատարել նախընտրական շրջանում տված իր բազմաթիվ խոստումներից մեկը՝ Երուսաղեմը ճանաչելով որպես Իսրայելի մայրաքաղաք։
I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
Ես որոշեցի, որ եկել է Երուսաղեմը որպես Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու պահը։ Միացյալ Նահանգների նախորդ նախագահները նախընտրական արշավների ընթացքում հանդես էին գալիս նման խոստմամբ, սակայն չէին կատարում այն։ Այսօր ես կատարում եմ իմ խոստումը։ Ես հանգել եմ եզրակացության, որ այս քայլը բխում է Միացյալ Նահանգների շահերից, ինչպես նաև նպաստում է Իսրայելի և Պաղեստինցիների միջև խաղաղության հաստատմանը, չորեքշաբթի երեկոյան Սպիտակ տանը հայտարարում էր Թրամփը։ Երուսաղեմի կարգավիճակը մերձավոր արևելյան կարգավորման առանցքային խնդիրներից մեկն է, որի շուրջ բանակցությունները մշտապես անարդյունք են ավարտվել։ 2000 թվականին Քեմփ Դեվիդում կայացած բանակցությունների ընթացքում Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավար Յասիր Արաֆատն ու Իսրայելի այդ ժամանակաշրջանի վարչապետ Էհուդ Բարակը մոտ էին Երուսաղեմի կարգավիճակի հստակեցմանը, սակայն այդ բանակցությունների տապալումը հանգեցրեց նոր բախումների և այսպես կոչված երկրորդ ինտիֆադայի մեկնարկին։ Այսօր արդեն Միացյալ Նահանգների նախագահը համոզված է, միջազգային հանրությունը պետք է հաշվի նստի Երուսաղեմում ստեղծված դե ֆակտո կացության հետ։ Այսօր մենք վերջապես ճանաչեցինք ակնհայտ իրողությունները։ Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաքն է, սա ընդամենը առկա իրողությունների ճանաչումն է։ Այդ իսկ պատճառով ես հրահանգել եմ պետ դեպարտամենտին ձեռնամուխ լինել ամերիկյան դեսպանատան Թելավիվից Երուսաղեմ վերատեղակայման նախապատրաստական աշխատանքներին, հայտարարում էր Թրամփը։ Պաշտոնական Վաշինգտոնի այս որոշման առաջին արձագանքեց Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն, Իսրայելի կառավարության ղեկավարի խոսքով ամերիկ ամերիկացիների քայլին իր երկրում երկար էին սպասել։
This is a historic day.
Սա պատմական օր է։ Մենք մեր խոր երախտագիտությունն ենք հայտնում Միացյալ Նահանգների նախագահին իր համարձակ եւ արդարացի որոշման համար։ Նախագահի որոշումը խաղաղության հաստատման ուղղված կարևոր քայլ է, հայտարարում էր Նեթանյահուն։
The president's decision is an important step towards peace.
Ռուսաստանում էլ շարունակում են արձագանքել նախագահ Վլադիմիր Պուտինի երեկվա հայտարարությանը հաջորդ նախագահական ընտրություններում գրկին առաջադրվելու վերաբերյալ։ Վերլուծաբաններից շատերն են հիշում խորհրդային տարիները, երբ առաջնորդները իրենց ծրագրերի մասին հայտարարում էին բավորների ու շարքային աշխատակիցների հետ հանդիպման ժամանակ։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Պուտինը 3 դեկտեմբերի 6-ին վերջապես հայտարարեց, որ մասնակցելու է եկող տարի մարտի 18-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Հայտարարեց այս մասին Ռուսաստանի նախագահը գազ գործարանում, որտեղ նշում էին գազի 85-րդ հոբելյանը։ Հավաքվել էին ընկերության շուրջ 4000 աշխատակիցներ, բանվորներ, թոշակառուներ եւ ծափահարությունների ներքո Ռուսաստանի նախագահը հայտարարեց, որ գնում է ընտրություններին։
Действительно, лучшего места и лучшего повода для Объявления об этом, наверное, нет. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации.
Ավելի լավ վայր երևի դժվար է պատկերացնել։ Այո, ես առաջադրվելու եմ նախագահական ընտրությունների։ Ռուսաստանի համակարգային էլիտան շտապեց հայտարարել, որ սպասում են այս անհրաժեշտ եւ միանշանակ ճիշտ որոշմանը։ Ժիրինովսկին, որ ավանդույթի համաձայն մասնակցելու է նախագահական ընտրություններին, ասել էր, որ իրականում նախագահի երկու թեկնածու կա Պուտինը եւ ինքը։ Նույնն էր ասել նաեւ կոմունիստների ղեկավար Գենադի Զյուգանովը, ով հերթական անգամ պատրաստվում է պարտվել ընտրություններին Պուտինին։ Ընտրություններին մասնակցում է նաև բիզնես օմբուդսմեն Բորիս Ցիտովը, նա 3 հայտարարել է, որ հասկանում է, թե Պուտինին հնարավոր չէ հաղթել։ Ընտրություններին մասնակցելու է նաև Քսենիա Սոբչակը, նա նույնպես հայտարարել է, որ ընտրություններին հաղթելու է Պուտինը, եւ ինքը Սոբչակը մասնակցում է դրանց ցոցք ցույց տալու համար, որ երկրում կան մարդիկ, ովքեր Պուտինին դեմ են։ Պուտինի հիմնական մրցակիցը կարող էր լինել ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնեն, ով բազմահազարանոց հավաքներ է կազմակերպում Ռուսաստանի տարբեր մարզերում, բայց նրան թույլ չեն տալիս գրանցվել որպես նախագահի թեկնածու դատվածության պատճառով։ Հավելեմ, Յուկոսի նախկին սեփականատեր, ով Պուտինի թշնամին էր համարվում եւ ում մի քանի տարի առաջ երկրից հեռանալու պայմանով Պուտինը ներում էր շնորհել, Միխայել Խադարկովսկին գրել էր. «Եթե 2008-ին հեռանար, մարդկանց հիշողության մեջ կմնար որպես դրական գործիչ. Եթե որոշեր հեռանալ այսօր, հակասական գործիչ. Հիմա ծիծաղի առարկա դառնալու ճամփին է»։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ թերթենք Մամուլը, Երևանյան թերթերի ուշագրավ տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլի գլխավոր թեման այսօր 1988 թվականի ավերիչ երկրաշարժի 29-րդ տարելիցն է, ժողովուրդ թերթը գրում է. Չնայած երկար ու ձիգ տարիներ են անցել, բայց Հայաստանի իշխանություններն այդպես էլ չկարողացան լուծել Գյումրիի Անոթևան ընտանիքների խնդիրը։ Երկրաշարժից 29 տարի անց աղետի գոտին շարունակում է գոյություն ունենալ, քանի որ դրա հետևանքով անտուն մնացած ընտանիքներից շուրջ 4000-ը դեռ շարունակում է ապրել ժամանակավոր կացարաններում։ Ռոբերտ Քոչարյանը 1998-ին իշխանության գալուց հետո հայտարարեց, թե աղետի գոտին մինչև 2001 թվականը կվերականգնվի։ Հետագայում այդ ժամկետը երկարաձգվեց մինչև 2003 թվականը։ Իսկ այդ ժամկետի լրանալուց հետո նա հայտարարեց, թե աղետի գոտի չկա եւ վերջ։ Սերժ Սարգսյանը 2008 թվականից խոստանում է հաղթահարել երկրաշարժի հետևանքները։ Իրականությունն այն է, որ Գյումրեցի մոտ 4000 ընտանիք այսօրվա դրությամբ դեռ շարունակում է տնակներում բնակվել, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Արաբոտը գրում է. Գյումրու նախկին քաղաքապետ, նախկին ՀՀԿ-ական, այժմ Ծառուկյան դաշինքի պատգամավոր Վարդան Ղուկասյանը համարում է, որ Հայաստանի իշխանությունները բավարար գործողություններ չեն կատարել, որպեսզի 29 տարի անց աղետի գոտի հասկացությունը Գյումրիից իսպար վերանա։ Ըստ Ղուկասյանի, Հայաստանի իշխանավորները թերացել են նաև աշխատատեղերի ստեղծման մեջ։ Նա հիշեցնում է, խորհրդային միությունը ժամանակին գնացել է այդ ճանապարհով, ստեղծել է աշխատատեղեր, որ գյումրեցին իր ձեռքով կառուցի իր քաղաքը։ 85 միլիարդ Երևանի բյուջեն է, Գյումրիինը 3 միլիարդ, ու այս պարագայում անգամ Վարդան Ղուկասյանն է զարմանում, որ իշխանությունները խոսում են մարզերի համաչափ զարգացումից։ Մայրաքաղաք հանրապետություն եք ստեղծում, հարց է տալիս պատգամավորը, կարդում ենք Արաբոտ թերթում։ Անդրադառնալով ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած զեկույցին, ըստ որի Հայաստանում մոտ 900,000 մարդ աղքատ է համարվում, իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Սամվել Նիկոյանը հայոց աշխարհի հետ զրույցում ասում է. ԱՎՑ հրապարակած թվերը սենսացիոն չեն, քանի որ իշխանությունը շատ լավ տիրապետում է իրավիճակին։ Մենք ինքներս ենք բարձրաձայնում այդ ամենի մասին, հայոց աշխարհ թերթի հետ զրույցում ասում է Սամվել Նիկոյանը։
Այս ազատության ձերակային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեցեղն է, Բունյաթյանը մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից մինչ այդ ժամը։